habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen arbaca ah bisha waa 8 May sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitrband iyo boga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqashaan efemyada geeska afrika qaarkood. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad idaacaddeena caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida jabhadda o n l f oo ka hadashay kayd gaas dabiici ah oo ay sheegtay dowladda etoobiya inay ka heshay dhulka soomaalida.
Shidaalkan waa shidaal soomaaliyeed, dadka soomaaliyeed ee somali state ku nool, soomaalida ogaadeen iyo iskale, waxa weeye dastuurka lagu xalaalaystay hantida guud ee dabiiciga ee etoobiya u yaalla. Dadka soomaalidu qayb kama aynahayn dhigistiisii. jabhaddii ibardheef iyo t belfax ayaa xarxariiqatay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan bahda ciyaaraha kubadda cagta ee dunida iyo dalka Britain oo si weyn u hadal haya guushii weyneed ee xalay kooxda Liverpool ay gaartay.
diimkii xala dhacay wuxuu ahaa mucjiso, waayo waxyaabaha oo reerka ama aad u yar weeye oo dhaca in diimka ama marka la gaaro heerka semifinalka in koox 3 gool lugti hore kusoo badisay 4 looga badiyay, waxaan u malaynayaa inay tahay diimka saddexaad ama diimkii farad oo taalib u dhacay.
waxaa kalood maqli doontaan shir looga hadlaya arrimaha qaxootiga uu ka furmay Nairobi, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa maanta ku dhawaaqay in dalkiisa uu hakin doono u hoggaansanaanta mamnuucista kirinta macdanta yureniyamka iyo biyaha culus, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii caalamiga ee sanadii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka dalkaasi. heshiiskan oo Iiraan ay la gashay dalalka Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Maraykanka iyo Jarmalka ayaa Iiraan ay ku ogolaatay inay sankeysan wax ka badan 300 oo kilogaraam oo ah macdanta yureniyamka ee la cusleeyey. Iiraan ayaa sidoo kale ogolaatay inay sankeysan biyaha culus ee loo adeegsado warshadaha nukliyeerka. Iiraan ayaa ku bedelatay ogolaanshahan in laga khafiifiyo cunaqabateynta dhaqaale, hase yeeshee Maraykanka ayaa dib ugu soo rogay cunaqabateyntaasi kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ka baxay heshiiska. Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in dalalka kale ee qaybta ka ah heshiiska aysan ka soo bixin ballanqaadyadooda, islamarkaana ay ogolaadeen in xayiraadda Maraykanka ay saameyn ku yeelato saliidda Iiraan ay dhoofiso iyo bankiyadeeda. waxuu dalalkan u qabtay 6 maalmood inay isbeddel ku sameeyaan haddii kalena Iiraan ay hakin doonto heshiiskaasi.
wargeyska New York Times ayaa sheegay in intii u dhexaysay sanadkii 1980 ilaa iyo 1994 uu ganacsiga madaxweyne Trump uu khasaaray lacag ka badan 10 bilyan oo dollar. wargeyska ayaa tilmaamay in arrintaasi ay sabab u noqotay in madaxweynaha oo hore ganacsada uu ahaa uu bixin waayo cashuurta 8 sano oo ka mid a 10 sano. madaxweyne Trump ayaa inta badan isku tilmaamay inuu yahay ganacsade guuleystay oo si fiican u yaqaana habka loo gorgortamo macaashna loo sameeyo, laakiin sida uu wargeysku sheegay madaxweynuhu waxa uu khasaaray sannado badan oo isku xiga iyadoo khasaarihiisa lagu tilmaamay mid ka badan cashuur bixiyaasha kale ee Maraykanka. wargeysku ma soo xigan nuqullada rasmiga ah ee waraaqaha cashuur celinta ee madaxweynaha, balse waxa uu wargeysku sheegay in xogtan laga helay ila wareedyo soo arkay nuqullada cashuur celinta ee madaxweyne Trump. ganacsiga madaxweyne Donald Trump ayaa u badan hoteello iyo goobo lagu khamaaro iyo weliba kiraynta guryaha.
qarax ismid aamin ah oo maanta ka dhacay bannaanka dhisme diimeed oo ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka Pakistan ee Lahore ayaa dilay ugu yaraan 8 qof islamarkaana dhaawacay 20 kale. bartilmaameedka qaraxaasi ayaa u muuqday inuu ahaa baabuur booliisku ay leeyihiin oo yaalay meel u dhow albaabka mid ka mid ah dhisme diimeedkan oo ah kan ugu caansan ee magaalada. ugu yaraan 5 qof oo booliis ah ayaa ka mid ah dadka dhintay, waxaana sidaasi sheegay Arif Nawaas oo ah kormeeraha guud ee gobolka Punjaab. dhismaha suufiyada ee lagu cibaadaysto oo la dhisay qarnigii 11aad loona yaqaano Darbaar Dattar ayaa ah mid ka mid ah kuwa sida weyn loo booqdo ee dalka Pakistan. dhismahan ayaa horay weeraro loogu qaaday, waxaana ka mid ahaa qarax ka dhacay sanadii 2010. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 4 qof. tani markaasina waxaa goobtaasi ilaalinayay oo ammaankii la sugayay ciidamo boolis ah.
Dadweynaha Koonfur Afrika ayaa u dareeray goobaha codbixinta maanta Arbaca. Dadweynaha ayaa u codeeyay doorashada guud ee dalkaasi. Doorashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo oo dalku sannadihii u dambeeyey uu la ildarnaa dhaqaale gaabis ah iyo musuqmaasuq baahsan. Doorashadan ayaa lagu tilmaamay mid tijaabo u ah ilaa heerka ay dadweynuhu ku kalsoon yihiin madaxweynaha talada haya ee Cyril Ramaphosa oo hore u ahaan jiray mid ka mid a dadka la qadariya ee la halgamay taliskii midabkala sooca ee Afrikada Koonfureed. Sumcadda xisbiga A N C ee talada haya ayaa waxaa saameeyey shaqo la'aanta oo gaadhay heer aad u sarreeya iyo musuqmaasuq baahsan. Arrintaasi oo sabab u noqotay in sanadkii hore talada laga qaado madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma.
intaas aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. Aan ku bilownay, dowladda Itoobiya ayaa shaacisay in deegaanka Soomaalida laga helay keedka gaaska dabiiciga ah oo gaaraya 1.6 trillion cubic feet. Warka soo baxay wasaaradda macdanta iyo shidaalka ee dalka Itoobiya ayaa lagu sheegay in shirkad dhinaca tamarta ah oo laga leeyahay dalka Britain oo la yiraahdo New Age African Global Energy Limited oo sahan ka wada meelo ka mid ah dhulkaasi ay keedkan ka heshay deegaanka Ahla Quraan. Jabhada ONLF oo dhowaan heshiis la gashay dowladda Itoobiya ayaa ka hadashay dareenkeeda ku aadan gaaskan dhulka Soomaalida laga helay. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka taleefonka ee jigjiga kula xiriiray afhayeenka ONLF Cadaani Hirmooge.
Shidaalkan waa shidaal Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed ee Somali State ku nool Soomaalida ogaadeen yaa iskale waxa weeye dastuurka lagu xalaalaystay hantida guud ee dabiiciga ee Itoobiya u yaalla dadka Soomaalidu qayb kama ayn ahayn dhigistiisii. Jabhadii IBRDF iyo TPLF ayaa xarxariiqatay, annaga iyo dadka Soomaali dadka oramada aba waa lagu dhacaa oo iyagana dhul badanba dhehar badan baa laga gootaa dhulkooda. Marka dood baa ka taagan waxa weeye hantidan hanti Soomaaliyeed weeye. Doorka dowladda ismaamulka ay ku leedahay arrimaha gaaska iyo batroolka, doorka dadka Soomaalida ee dadweynaha ee xaq iskale ay ku leeyihiin, iyo doorka jabhada ONLF ay ku leedahayba arrintaas waa inay caddaato dib loogu noqdo. heshiisyadii hore ay maalmaaluqeen dowladihii hore ee dadka Soomaalida lagu dilbanaya ma soconayaan.
Waa garta, laakiin idinku heshiis baad la gasheen dowladda hadda jirta ee Ethiopia, heshiiskaasoo sababay inaad kusoo noqoto ciidamadii inay kusoo noqdaan dhulka. Marka qeyb ma ka ahaa arrimaha shidaalka iyo kheyraadka heshiisyadaasaa gasheen?
laga wada hadlo yaanu heshiis ka galay wuuna socdaa wadahadalkeedina hal kulan oo ku saabsan gaaska iyo batroolkana wasaaradda wasiirka wuxuuna dhex maray wasiirka batroolka in arrimihii dib loogu noqdaan isku ognahay. doorka dadka Soomaalida ay ku leeyihiin inuu inta ka badnaadaan isku ognahay. waxaan isku ognahay inay xafiisyo ka furtaan dhulka Soomaalida. waxaan isku ognahay dowladda ismaamulka Soomaalida inay door weyn ku lahaato oo shacabka Soomaalida ku lahaado oo ONLF ku lahaato oo hantidan dadkii lahaa hadda ka hor laga talagelin jirin inay soconayo.
waa gartay, laakiin shidaalka mar haddii la helay soo saaris baa ku xigta, suuqgeyn baa ku xigta, dhaqaale fara badan baa kasoo gelaya Ethiopia, dabcan horumarna gobolka shaqo ka abuuraya, horumar kaloo gobolku keenaya. qorshaha uga degsan jabhadiina ONLF iyo Soomaalida gobolka intaad ogtahay muxuu yahay qorshahaas?
qorshahaas waxa weeyaan xeerkan hantida Ethiopia lagu xalaalaysanayo waa la ysku haystaa, keligana maaha, ummado badan baa diidan, annana waan diidannahay. marka xeerkaa in dib loogu noqdo waa qodob. dowladda ismaamulka waxaan isku ognahay in doorka ay ku leeyihiin dadka Soomaalida iyo dowladda Soomaalida arrimaha shidaalka iyo gaaska ee hadda ka hor eberka ahaa inayna sii soconin. dowladda federaalkana taa waan isku ognahay, guddi wadahadal oo gaarana waan u dhisaynaa arrintaa xuquuqda dadka Soomaalida si buuxdaan u difaacaan diyaaruna.
waa garta, haddaan su-aal kale kaa weydiiyo, gobolkan City la yiraahdo, dhulkaasi ku yaalla waxaa ka taagnaa muran badan oo 3 degmo oo waxaa jira lagu wareejiyey ismaamulka Cafarta oo beri dhoweedna ay dowladda deegaanka sheegtay inay ka noqotay oo soo celisay 3 degmo oo ay kusoo celisay maamulka. arrimaha maxaad nooga sheegi kartaad kala socotaan?
arrimaha sidaasay ahayd dowladdii hore yaa si sharci darro ah oo aan xeerarka xataa iyada u yaal loo marin ugu wareejiyey qowmiyadda Canfarteen walaalaha nahay oon wax walba isu nahay, isku dir iyo khilaafaadki ay u jiraan Soomaalida iyo oramadana saasoo kale madaxa laysugu geliyey arrimo siyaasadeed bay ahaayeen. kuwa kale xataa aftiyo been beenaya waxbaa loo maray tan waxba looma marin. Marka dowladda ismaamulku way ku saxnay, annagana waanu ku horeynay, waanu ku taageeray mowqifka annagana. Sidaasuu ahaa dhul soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed, dowladda ismaamulka soomaalida iyo qowmiyadooda iyo afkooda iyo dhaqankooda iyo dadkooda baa maamuli kara, ummad kale ma maamuli karto. Taana ma aqbalayna. Dadka aan walaalaan nahayna nooma hilaacaya dhiiggooda, in badan baan la hadalay, nabad baanu doonaynaa. Annaga iyo canfardada oo dhashay baan nahay dad laysku mashquuliya ma nihin, laakiin inaan ku xadgudubnana mar ma doonayno, inaan ugu xadgudbaanna ma doonayno. Dhulkaasi dhul soomaaliyeed buu ahaa, xagga gacanta soomaalidu ku soo noqday. Maantana ciidamadii iyo ismaamulkii iyo hay-adihii ismaamulka soomaalida ka howlgalaya jawxana way ku taageersan tahay, xubnaheediina way joogaan meel walba.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka oo NLF Cadaani Hirmooge oo u warramayay wariyeena Maxamed Colaad Xasan.
shir uu soo qaban qaabiyey urur goboleedka Iigaad oo looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa arrimaha dadka qaxootiga ee xuduudaha ka tallaaba iyo kuwa lagu qasbo in ay ku barakacaan gudaha waddamadooda ee bariga Afrika ayaa maanta ka furmay magaalada Nairobi, kaasoo socon doona 3 maalmood. Soomaaliya ayaa ka mid a waddamada bariga Afrika ee qaxootiga iyo barakucuba uu ka jiro, waxayna ka mid tahay waddamada shirkaasi lagu casuumay, sida uu Nairobi kaga soo warramaya wariyaha V O eda Khadar Maxamuud Xareed.
dagaallo daba dheeraaday, abaaro iyo dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo isbiirsaday ayaa inta badan dadka ku nool waddamada bariga iyo geeska Afrika ku qasbay inay qaxaan, halka qaar kalena ay ku barakacaan gudaha waddamadooda. Waddamada urur goboleedka Igaad oo arrintaasi ka duulaya ayaa isku dayaya inay xalkama dambaysa u helaan dadka qaxaya ee xuduudaha ka tallaabaya iyo sidoo kale kuwa gudaha ku barakacaya. shirkan maanta ka furmay magaalada Nairobi oo uu soo qabanqaabiyey urur goboleedka Igaad oo arrintaasi diiradda lagu saarayo waxaa ka qaybgalaya madax kala duwan oo ka kala socda hay-adda qaxootiga adduunka u qaabilsan ee UNHCR, bangiga adduunka, waddamada Igaad, iyo sidoo kale aqoonyahanno kala duwan oo ka kala socda macadyada cilmi baarista ee qaaradda Afrika. Waddamada ay arrintaasi sida aadka u saameeyeen waxaa ka mid a waddanka Soomaaliya, waxaana shirkaasi ka qaybgalaya madax ka socota hay-adda qaxootiga iyo wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya, Maxamed Aamiin Cabdullaahi Cismaan oo ah sihayaha gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa iiga warramaya muhiimadda uu shirka ka furmay magaalada Nairobi uu u leeyahay Soomaaliya iyo waxyaabaha ay ka filayaan.
Runtii shirkan waxa weeyaan wuxuu quseeyaa barakacyaasha iyo migrantka, dadka socdaalka isu gudba. Sida ogsoon tahayna, de Soomaaliya ayada ugu dhibaata badan hadda marka laga hadlo barakacna, waddanka ugu barakac badan weeyaan marka waddamadan Igaad laga hadlo. Socodkana de Soomaalida maanta aad bay u socotaa, waxa weeyaan isu gudubta waddamadan, dadka socdaa ee waddamadan dariska ama waddamada adduunka u socdaa Soomaalida u badan marka waddamadan dariska la barbar dhigo. Marka aad buu noo quseeyaa, arrin muhiim oo Soomaaliya quseeya weeyaan.
Waa gartay waxyaabaha looga hadlaya iyo waxyaabaha inta socdo muddooyin maalmaha u socdo lagu barfeynayo maxaa ka mid ah
arrinta? Waxa weeyaan runtii waa arrimo soo socday. Waxa weeyaan shirka waxaa iskugu yimid marka laga reebo waddamada xibnaha ka ah, waddamada xibnaha ka ah Igaad marka laga reebo, waxaa iskugu yimid dad badan oo academic ah iyo urura caalami oo mataqaana howlahan aada uga shaqeeyo. Marka waxaa la isdhaafsanayaa aarada iyo waayo aragnimada cid walba waxa ay hayso isla gobolka. Marka waxa weeyaan waxaa dooda kadib waxaa soo baxaya in talab mideysan iyo fikir mideysan oo laga wada leeyahay arrinta laga hadlayo ah barakacayaasha iyo dadkan migrant waxa la yiraahdo dadka socdaalka inay halka ka soo baxdo. Marka waxaan rajaynayaa rool fiican inaan ka qaadano.
Keliya ma ahan waddanka Soomaaliya ee waxaa sidoo kale jira waddamo kale oo ay saameyn xooggan ku hayso arrinta qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha. Urur goboleedka Igaad ayaa isku dayaya in xalkama dambaysa ay u helaan arrinta socdaalka qaxootiga iyo dhibaatooyinka barakacyaasha ku haysata gudaha. Dr Axmed Xasan Axmed waxa uu ka tirsan yahay madaxda Igaad ee shirka soo qabanqaabiyey, waxa uuna iga warramayaa arrimaha la doonayo in sida gaarka ah looga hadlo shirka iyo maalmaha uu socon doono.
waxa weeye waa regional organization, waa weeyaan lix todoba sideed dal meelahaas ka kooban. Halka waxaa lagu hayaa waa saddex shir soconaya, shirkaasi oo ka hadlaya arrimaha migrationka. Migrationku imika waxaa ku jiraa dhibta ugu weyn ee hijeenka haysata, dhibta ugu badan ee saameynta ku yeelatay dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed. Marka waxa weeyaan waa conference saddex shir soconaya oo ay kasoo qeyb galeen aqoonyahano, ay kasoo qeyb galeen jaamacadaha kala duwan, hay-ado caalami ah, wadamada adduunyada oo dhan. Waxa weeyaan ilaa dhowr boqol oo qof baa jooga. Waxaa meel lagaga wada faaqidayo oo laga wada hadlayo saameynta ay ku yeesheen qaxootiyadani, barakacayaashani iyo migration people-ku ay ku yeesheen dhaqaalaha iyo siyaasadda, iyo siday saameyn ugu yeelanayaan dalalkay iska gudbayaan. Taa wey waxaa laga hadlaya oo aqoon ahaan loo soo bandhigay, iyadoo daraasado badan oo laga sameeyey lagu soo jeedin doono shirka.
Marka maxaa la soo saari doonaa gabagabada shirka?
Gabagabada shirka waxaa laga soo saari doonaa waxa weeyaan bal wax dhibta ugu weynee dadkan soo saarisa bannaanka keenaysa, ee keenaysa inay ka gudbaan ay xoog ugaraysa ku tagaan meelo kale oo lagaga saaro. Marka dabadeedna waxaa la eegi doonaa bal saameynta dhaqaale iyo siyaasadeed ee dadkaasi ay la kulmaan, iyo sida loogu qaban karo ama loogu abuuri karo mashaariico waxtar u leh oo yarayn kara in mushkiladaha haystaa yaradaan.
Madaxda ka qaybgalaysa shirka waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka socda Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga caalamka ee UNHCR loo soo gaabiyo. Bonwell Katande waa madaxa adeega gobolka ee hay-adda UNHCR.
The IGAD conference is ensuring that we bring together the academia, governments, partners.
Shirkan IGAD ee halkan ka socdaa waxaan ugu talagalnay inaan isugu keenno aqoonyahanka dowladaha iyo saaxiibada IGAD si looga wada xaajoodo barakaca iyo qaxootinimada, iyadoo lagu dabaqayo heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda qaxootiga. Sidaad la socotaan, dunidu waxay ansixisay heshiis dhinaca qaxootiga ah, marka dalalka gobolka Geeska Afrika waxay ka shaqaynayaan sidii ay u heli lahaayeen qorshayaal cadcad oo ay ku hirgeliyaan heshiiskaasi. Waxaana dowladaha laga doonayaa in adeegyada qaxootiga ay ku darsadaan qorshayaashooda qaran, isla markaana la caawiyo meelaha qaxootiga martigeliya.
Shirkan looga hadlayo arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha ee wadamada bariga iyo geeska Afrika ee ka furmay magaalada Nairobi ayaa waxa uu imaanaya xilli uu geeska Afrika ka jiro dhibaatooyin iyo duruufo adag oo ay wajahayaan dad badan oo ku barakacay gudaha, waxaana uu sidoo kale ku soo aadayaa xilli dhowaan ay dowladda Kenya ku hanjabtay inay albaabada u laabayso xeryaha qaxootiyada dhadhaab ee Kenya oo ka mid ah xeryaha ugu waaweyn ee adduunka, halkaasoo ay ku nool yihiin dad ku dhow nus milyan Soomaali ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a. Waxaa si weyn baxday ciyaaraha ee dunida, gaar ahaan dalka Britain ay maanta si aada u lafagurayaan guushii lama filaanka aheyd ee xalay kooxda Liverpool ay soo hoyisay kadib markii afar iyo waxba ay kaga adkaatay kooxda Barcelona lugtii labaad ee ciyaarta semifinalka koobka horyaalada qaaradda Yurub. Lugtii hore ciyaarta oo ka dhacday garoonka Camp Nou ee kooxda Barcelona ayaa Liverpool waxaa looga soo adkaaday saddex gool iyo waxba. Haddaba wariyaha v o eda ee London ayaa waxa uu guushaan iyo waxa ay uga dhigan tahay Britain ka wareystay Cabdulqaadir Maxamed Faarax Briq, oo ah khabiir dhanka ciyaaraha ah, horeyna ugu ciyaari jiray naadiga Petroolka ee Soomaaliya, iyo Cabdiweli Nuur Maxamed oo ka mid ah taageerayaasha kooxda Liverpool. waxaana ku hormarayaa Cabdulqaadir Maxamed Faarax Briq.
Waxaa ka dhacday taariikh aan weligeed la ilmaamin ayaa ka dhacday, oo ah in Messi oo saddex gool kusoo dhaliyay ee kusoo dhaliyay Barcelona gurigooda, in looga dhaliyay inta afar gool looga dhaliyay, runtii waxay noqotay arrin aad iyo aad u fiican, sababtoo ah kooxdan Barcelona waa iyo kooxdan Liverpool waxyaalo fara badan farsamo ahaan ay iskaga dhow yihiin, oo ah Barcelona iyo Liverpool waxay iskaga dhow yihiin waxaa lagu raacay barcelona xalay afka waa lagu raacay high pressing waa la yidhahda degdega kubadda in maratay booni ay dhaqaajin waayaan iyadoo weliba liverpool ay ka maqnaayeen maxamed saalax iyo ninka yihaahda muxuu ahaa iyo firmino aysan ciyaarayn oo labada xidig oo aad iyo aad u qiimo badan ay ahaa in runtii saasay tahay shakhiiri iyo origi iyo rag culus ayaa soo galay oo runtii henderson iyo van dek iyo runtii xali waxay ciyaareen meesha ugu dambeysay
taageerayaal fara badan oo kooxaha kale laftirkooda waxaa la leeyahay liverpool ayay ku farxeen inay guusha qaado xalay arrintaas maxaa keenay kula taa
runtii liverpool xalay waxay ka dhigmeed marka loo fiiriyay qof kastaba kooxa taageero laakiin xalay waxay ahayd koox ingiriiska kooxaha ingiriis ka dheera ah oo premier league ka ciyaaro koox ka mid ah oo uk ka socoto iyo koox ka socota barcelona oo wada ciyaaraya marka dadkii dhamaayo kooxaha la jira xalay waxay la wadi jireen kooxda liverpool oo liverpool waxaa lagu ogyahay marar badan markay ciyaaraya ridwaanoo dibadda la fiiriyo waa kooxda tiriya ee ugu fiican oo taariikh badan kasoo heshay markii banaanka loo baxa sida ciyaarihii grig lagu qabtay stadiumka ciyaartii finalka champions league roobab ku qaadeen ac mil marka runtii ciyaaraha banaanka loo baxa aad ay ugu fiican tahay liverpool aad loo taageera xalay
waa gartay marka guusha maxaa keenay kula tahay ma taageerayaasha zaxmadoodii iyo buuqoodii iyo qayladoodii ayaa niyadda u dhisay liverpool mise wax aan la filayn ayay la yimaadeen oo ciyaar nooc kalaa
runtii horta footballka markastaba markastaba wax la sheegi karo waa dhici karaa laleeyahay ma jirto prediction waa jiraa oo qoladaasaa badanaysa waa la dhigi karaa laakiin siday u socota ciyaarta maadaama saddex gool lagu lahaa kooxda liverpool dadka isma lahayn afar gool ay dhalin karaan habeen hor dhan liverpool lama seexan waxaa la shiray fire waxaa la shiray wax kasto ee maqasho ma aqaana aad iyo aad lama seexanin liverpool runtii iyo taageerayaasha iyo dadka idinna aaday u taageereen marka waxaa ku dhacay kooxdii barcelona waxay kusoo galeen in saddex gool aysan dhalin karin liverpool ay kusoo galeen inay ka badanaya kusoo galeen laakiin liverpool ciyaarta ay ciyaartay ciyaar fartoono badan oo xoog leh oo isku dhiir fiican leh degdeg ah oo runtii aad iyo aad u qiimo badan ay keeneen meesha runtii waana ay ka badiyeen macalinkoodana ahaa sababtu lahaa oo aad iyo aad dadaal badan sameeyey oo xidigo badan oo aad
iyo
aad u fiican keensaday
ciyaartii waa ahayd beri ugu dambeen khabiir dhinaca ciyaarahana waa tahay tartanka dhacaya caawa ajax iyo tottenham marka la eego midkood baa soo bixi doona marka rajo intee le-eg ay qabtaa ay kula tahay liverpool inay koobka qaado
runtii horta labada koox oo tottenham iyo ajax labadooda kooxa labadoodaba waa ciyaarta ayay dhili doonaan caawa oo sidii la rajaynaya tottenham horta goola lagu leeyahay oo xoogaa waxaana lagu dhaliyay gurigooda marka hadda marka la tagay ajax oo la aadaya mid sadam lagu dheelaya ciyaarta caawo america waa dhici kartaa tottenham inay kusoo dhacdo laakiin tottenham marka la fiiriyo in ciyaartoydooda iyo marka loo fiiriyo kooxdan iyo ajax ciyaartooy yaro aad iyo aad u fiican oo yar oo taf ah oo banoon degdeg ciyaaro oo gooldhalintada ku fiican oo dhalinyaro hadda soo baxday ah kooxdan tottenhamna waa koox dhalinyaro fiican haysto macalin fiican bajetino waa ay haystaan marka runtii tartanka caawa xooggiisa ayuu leeyahay lakiin kulliba aniga ray ahaantii waa dhici kartaa inay soo baxda tottenham laakiin goola lagu leeyahay fursadooda waa ay yar tahay in laga badin doono haddii ay soo baxdo ajax ama haddii soo baxda tottenhamba liverpool iskama celin karta sida ra'yigii ay tahay inaan qaldamo waa dhici kartaa liverpool inay koobka qaadi doonto champions league
aad iyo aad baa u mahadsan tahay bariq aan u gudbo cabdi weli nuur maxamed oo ka mid a taageerayaasha waaweyn ee kooxda liverpool oo wadnaha farta ku hayay islamarkaana aaminsanaa inaysan suuragal ahayn guusha markii ay guulaysteen kadib waxa uu ka hadlayaa dareenkiisa
walaalow ridwaanow waxaan ku tilmaami karo qiimkii xala dhacay wuxuu ahaa mucjiso waayo waxyaabaha oo reerka ama aadka u yar weeye oo dhacay in qiimka ama marka la gaaro heerka semifinalka in koox saddex gool lugti hore kusoo badisay afar looga badiyay waxaan u maraya inay tahay gamka saddexaad ama gamkii afaraad oo taariikhda dhacay marka wax la filayana ma aha qof walba ama dadka khubarada football ku xadeer kulley waxay yihahdeen wax macquula maaha liverpool inay gamekan dib uu soo ceshato waayo saddex eber ayaa gamka hore looga soo badiyey maana ahaa koox walba inay kasoo badiso waxaa kasoo badiyey mid ka mid a ama midda ahba tiimka ugu fiican adduunka ee barcelona
waa gartay marka ma aadan filaynin soo ma aha inay guushaas soo hoyin karto
niyo wax la filayo maaha hata macalinka ma uusan filayn sida uu sheegay ciyaartoydiisa gamka ka hor dressing roomka markay ku jireen yiri waxaan macquul ahayn wey laakiin adinka maadaama ciyaartoydeeda aad tihiin waxaan aaminsanahay inaan samayn kartaan
waa gartay hadda marka rajadiinu siday tahay ma isleedihiin koobka waad qaadi doontaan
dee horta wax dadka la dhexeeyo lama saadaalin karo footballkana wax walba ka dhaca sida xalow kale ka dhici karta. Geemka hadda xiga oo finalka oo dhici doona 12 June oo ka dhici doona Madrid wuxuu u dhaxayn doonaa Liverpool iyo labada kooxood oo ciyaaraya ee Tottenham iyo Ajax ee soo baxa. Gowdha marka Ajax markaan dhaho Ajax waa team yar oo experience-koodu yaryahay laakiin marka fiiriso qaabka uu ciyaarayaan similar ay taama ku dhaw sida Liverpool ay u ciyaarto oo ah high pressing. Marka waa adagta in la saadaaliyo labada kooxood kii soo baxa caawa ayay Liverpool la ciyaar doonaan finalka inkastoo rajadu ay fiicanta waayo ciyaartoy maqnaaba soo laaban doona sida Maxamed Saalax oo kale waxaa soo laga yaabaa inuu soo laabto Firmino kale.
Aada ayuu mahadsan yihiin Cabdulqaadir Maxamed Faarax Mariiq iyo Cabdiweli Nuur Maxamed oo wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uga waramayay guushii taariikhiga ahayd ee kooxda Liverpool ay xalay ka gaartay naadiga Barcelona.
haatana dhegeystayaal aan ku danasano mid ka mid a qasaa'idka Nabi Amaanka uu nagu luqeeyo Cumar Aadan. marka dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqanayad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa maanta ku dhawaaqay in dalkiisa uu hakin doono u hoggaansanaanta mamnuucista keedinta macdanta yureniyamka iyo biyaha culus taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii caalamiga ee sannadii laga gaaray barnaamijka nukliyeerka dalkaas. heshiiskan oo iiraan ay la gashay britain, shiinaha, faransiiska, ruushka, maraykanka iyo jarmalka ayaa iiraan ay ku ogolaatay inaysan keedsan wax ka badan 300 oo kilogram oo macdanta yureniyamka ee la cusleeyey ah. iiraan ayaa sidoo kale ogolaatay inaysan keensan biyaha culus ee loo adeegsado warshadaha nukliyeerka. iiraan ayaa waxa ay ku bedelatay ogolaanshahan in laga khafiifiyo cunaqabateynta dhaqaale, hase yeeshee maraykanka ayaa dib u soo rogay xayiraadaasi kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu heshiiska ka baxay. xasan ruuxaani ayaa sheegay in dalalka kale ee qaybta ka ah heshiiska ee u badan kuwa yurub aysan ka soo bixin ballanqaadyadoodii islamarkaana ogolaadeen in xayiraadda maraykanka ay saameyso saliidda iiraan ay dhoofiso iyo bankiyadeeda. waxa uu u qabtay 60 maalmood inay isbeddel ku sameeyaan.
wargeyska new york times ayaa sheegay in intii u dhexaysay sannadadii 1980 ilaa 1994 uu ganacsiga madaxweyne donald trump uu khasaaray lacag ka badan 10 bilyan oo dollar. wargeyska ayaa tilmaamay in arintaasi ay sabab u noqotay in madaxweynaha oo hore ganacsada u ahaan jiray inuu bixin waayo cashuurta 8 sano oo kamida 10-kaasi sannadood. madaxweyne trump ayaa inta badan isku tilmaama inuu yahay ganacsade guuleystay oo si fiican u yaqaana habka loo gorgortamo macaashna loo sameeyo, laakiin sida uu wargeysku sheegay madaxweynuhu waxa uu khasaaray sannado badan oo isku xiga iyadoo khasaarihiisa lagu tilmaamay mid ka badan cashuur bixiyaasha kale ee maraykanka ah. wargeysku ma soo xigan nuqullada rasmiga ah ee waraaqaha cashuur celinta ee madaxweynaha, balse waxa uu wargeysku sheegay in xogtan laga helay ilo wareedyo soo arkay iyagu nuqullada cashuur celinta ee madaxweynaha. ganacsiga madaxweyne donald trump ayaa u badan huteelo iyo goobo lagu khamaaro iyo weliba iibka iyo kareynta guryaha.
hagaadhegeystayaal, intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waxaa inoo haya xasan kaafi qoyste.
ayuutada hagbadda ama shaloongada hadba sida ay dadku u yaqaanaan waa nidaam qorshe habaysan leh oo ay isku caawiyaan inta badan dumarka soomaaliyeed, waxaana ay haweenka qaarkood lacaga ka jaraan masruufka qoysaskooda iyagoo samaysta qof ay ku kalsoon yihiin oo u ururiya lacagaha ay isku darsadeen. waxaana markii tiro la isla og yahay ay gaarta lacagtaasi lagu wareejiyaa mid ka mid a haweenkaasi, iyadoo inta kalena ay sugaan marka ay wareegtadu ku timaado xilligooda. haddaba qorshahaasi iskaashiga ah ee loo yaqaano ayuutada maxaa faa'iido ah oo ku jira, maxaase khasaare ah oo uu u geysan karaa qoysaska soomaaliyeed? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya safiye khaliif cumar oo ah guddoomiyaha naadiga halabuurka hablaha soomaaliyeed, iyo farxiye muxudiin yuusuf oo loo yaqaano lama filaan oo wax ka qorta arrimaha bulshada. waxaana hadalka ku horeynaya safiya.
waa mahadsan tahay xasakaafa qoyste barnaamijka aan ku dhowahay. horta marka hore waa in la sharxa hagbad maxay tahay mise ayuuto. ayuuto waa hab dhaqaale aruuris ay ku sameystaan dumarka soomaaliyeed. waxay u kala baxdaa oo mise loo qeybiyaa qeyb ah isbuucle inay noqoto, sidoo kale waxaa la dhahaa mid bilo ah jirta, mid waa sanadle. waxaa jirta waxay u yaqaanaan lug oo loo siiyo qofka in loo aruuriyo isbuuc markii loo aruuriyo kale lugtaas qof la siiyo way soo warwareegataa. waxaa la sameeyaa qof mas-uul ah oo lacagta loo dhiibto. faa'iidooyinka laga gaaro waxaa kamid ah waxaa lagu taakuleeyaa qoysaska danyarta ah, lacagta soo gasha inta ay bixin karaan hadba ay ku xiran tahay dadba maxaa la yiraahdaa $10,000 ayuuto ugu jira, dad waa $100, dadna waa $1. marka qof kasta waxay ku xiran tahay aragtidiisa iyo lacagta uu haysto. dad badanaa laga biilaa maxaa lahaa qoysas badanaan ku jira, faa'iidooyinkeeda aada u farabadayihiin. anigu ma aaminsan inay khasaare leedahay.
haye farxiyo.
ugu horeen aad baad umahadsan tahay xasan kaafi, waan kaaga mahadcelinaa fursadan qaaliga aan uga qeyb galeyno dooda gaaban. haddii aan su-aashaad usoo dhodhaco, dhab ahaantii anigu waxaan aaminsanahay ayuutada ama hagbada waxa la yiraahdo inay ka mid tahay waxyaabaha khasaarooyinka waaweyn lagala kulmo. tusaale, inta badan waxaa dhacdo in hooyada ay hooyooyinku inay aruuriyaan lacago laga yaabeeba inay reerkoodii ka baahanyiin ama caruurtooda ay ka baahanyiin, lacago laga yaabee in wax ay ku qabsan leeda xilliga haddii maaragtay ay dhibka ama xaaladda ay ku jirto ay qiyaas ahaan baahida taagan ay ku dabooli lahayd inay aruuriso. waxaa dhacda marka lacagtaa la aruuriyey muddo sida olaashay sharaxdaba isbuuc lagu aruuriyo ama bilha lagu aruuriyo ama sanadha lagu aruuriye ay dhici karto in qofka sababto ah lacagta inta badan sidan waxaa igu maqaalaa in qof loo dhiibo, micnaha looga dhigo wakiil ama mas-uul looga dhigo qofka. marka waxaa laga yaabaa marka qofkii lacagtii intaas lagu keensanayay lagu aruurinayay inuu lacagtii la gooyo, ama mararka qaar waxaa dhacdo musuq maasuq ama wax isdaba marin inay dhacdo, in mararka qaar dagaal uu ka dhasho oo lagu heshiin waayo anaa ku horeeya lugtaan iyo anaa yacni xilligaas maaragtay ku habboonaa waxyaaba noocaas. marka anu waxaan aaminsanahay in khasaare aad u weyn ay leedahay haddii lacag intaas aruurinaysay oo qof iskala goosto, runtii niyajabka iyo dhibka lagala kulmi karo way dhici kartaa. taana waxaa ka dhalan karto runtii qoys burbur. sidaan aaminsanahay.
Safi, waad maqlaysaa, adiga ma la qabtaa fikirkaas?
farxiyana fikirkeeda waan degeysanayay. ayuutadu waa lacag la aruuriyey, horta wax la aruuriyey sidoodaba khasaar ma keenaan haddii qof la aamini karo farta loo geliyo. ilaanay lacagta la aruurinayo markii dowli ahaan loo fiiriyo xataa ayuutadii kasoo bilaabataa. marka wax laysku aruursaday ee meel la dhigay haddii masuq maasuq bay sheegta farxiya, masuq maasuq wuu imaan karaa, bini aadam baa leeyahay. laakiin haddii nidaam sharci la dhigto oo kala dambeyn ay jirto oo qofka lugta le ikan ka dambeeyey ikan ka horeeya la sameeyaa, wax khasaara ah oo aan faa'iido ahayn lama kulmayo. sidaan aaminsana aniga. ayuutadu waxay sheegaysaa in maxaa la yirahdaa qoyska laga baahan yahay, qoyska laga baahan yahay haddii loo aruuriyo gabadhaan reerahedii bay kusoo celinaysaa oo meel kale ma geynayso, in aa gurigeedii ku bedelato, in cunto lagu soo iibiyo, markastaba khasaaraha ay sheegayso faa'iida ka dambeysa. yacni ayuutada guul in lagu gaaray waxay tahay yacni wax lasoo aruuriyey oo nidaam leh oo kala dambeyn leh oo qof mas-uul looga dhigay. aniga waxaan aaminsanahay in guul lagu gaarayo gurigan uu ku dhismayo khasaaro iyo qos burbur midna aysan ka imaanayn. farxiyo sidoo haddaadu ay ka dhawaajisay iyo faa'iidada raba in israacsado, farxiyo waxay ka dhawaajisay in la dhaho maxaa la yirahdaa lacagta lagu siiyana wax ka jaranayso. marka horean kuu hormariy waxaan ku yiri midna waa isbuuc leh, mid waa bille, midna waa sanad leh. hadba waxay ku xiran tahay dadka lacagta aruurinaya tabartood intay la eg tahay. yacni qofka maxaa la yirahdaa taajirka ah $1,000 wuu dhigan karaa, qofka maxaa la yirahdaa $100 wuu dhigan karaa, $1 waa dhigan karaa. dad baan arkay isku xaafadnahay haddana $5,000 iska aruursada. yacni muhiimaddu waxay tahay yacni lacagta la qiyaameeyo maahane wax in la aruursado wax ma ku wada noqon karnaa, oo macnaha markastana faa'iida waxay usoo laabanaysaa guriga aad degan tahay, oo waayo lacagta reerkaaga aad ka jartay markaagii horeba markii ay wax noqdaan $500 ee noqoto waxay kusoo laabanaysaa gurigaaga, waxaa ugu bedelinaysaa alaabahaagii, waxaa loogu bedelaya maxaa la yirahdaa xaqulciidka kale hadda markuu soo dhawaado qofka ayuuti ku jiro iyo qofka aan ayuuti ku jirin ilmihiisa way kala saameyn badan tahay. waayo lugta haddii kugu soo aado maalmihii ugu dambeeyey ee soonka ee ramadaanka gurigaaga waa laga dareemayaa. waayo marka qofka wax ushalaynaya maxaad ayuuti ugu jiri weyde, qofkaana faa'iidiisa wuxuu dareemayaa markii ilmaha lacagta adiga wax kusoo maxaa la yirahdaa ciid bixinayso qofkaana $100 ilmihiisa ugu soo ciid bixiyo. marka faa'iidooyinka ay hagbadu leedahay mise ayuutada qof si u yaqaano lama soo koobi karo. maxaa la yirahdaa ii sheeg waxyaabaha ugu badan oo maxaa la yirahdaa dadku ay ku andacooda waxay tahay in qoys burbur uu ka yimaado, laakiin waxaan aaminsanahay in qoysku dhaqaalihiisa maxaa la yirahdaa uu kobciyo.
farxiya, maxaa ka mid a khasaaraha aad sheegtay in hagbada ama ayuutadu ay leedahay?
khasaaraha ugu horeeya ee aan la iska indhatiri karin waxay tahay waxaad adigii ka baahan tahay ama gurigaagii iyo reerkaagii iyo owlaadaadii iyo saygaagiiba uu ka baahan yahay aad meel ku aruurisaa oo aadan garanayn beri waxa ka iman kara ama dhibka ka dhalan karaa. taa horta waa khasaaraha koowaad. midda labaad, inta badan soomaalidu way iska noocyo badan tahay oo way adag tahay micnaha dadka in la wada aamino way adag tahay. runtii waxaa igu maqaalaa sheekooyin fara badan oo la xiriira ayuutadaas oo ugu horeyso in maamo hooya ilmaheeda korsanaysay muddo 12 ah oo ka shaqeynaysay qaad in lacag ayuutahay saasoo kale islaamiya qaadkay wada iibinayeen wada aruursadeen lacag $10 million gaarayso oo iyada keligeed shaqsiyadeeda ay ku weysay. runtii waa khasaare aan la soo koobi karin. waxaan aaminsanahay marka $10 million haddii ay qaab kale uga bixi lahayd ama siyaabo kale, waxaa laga yaabaa inay ayada ka baahneed, waxaa laga yaabaa in owlaadeeda ka baahnaayeen, waxaa laga yaabaa reeraheeda inay ka baahnaayeen. marka ana waxaan aaminsanahay waxaa jiro hadda qofku waxa uu sameysan karaa qofka inuu kaad yeesho oo akoon yeesho oo meel wax dhigtahay way wanaagsan tahay sharciyan waa wax qurux badan laakiin in yani lacagtaadii aad qof u dhiibto oo aadan qofka aada garanayn yani siduu yeeli doona ama waxa ka dhalan doona waxaa laga yaaba mararka qaar gabadha in ayuutada ay ka jarto biilka la siiyo waxaa laga yaaba marka horeba ninku tahay wax kooban oo soo qoondeeyey in aadan reerku ay kasii baahnaadaan waxaan yarkaa ugu talagalay in ayada iyo isaga iyo caruurta lagu nafaqeeyo haddii ay noqoto tusaale waxa laga yaaba in $5 ama $4 bin ahaan loo sii haddii $2 ayuuta loo jaro waa dareemi kartaa xaalada reerka uu ku sugan yahay marka in ilmahaagu dalac bilaasha ay cunaan oo aad ayuuta ka gasho oo birina yani lacagta intaas aa kusoo rafaadaysay adiga aa ka baahneed ay noqoto mid qof uu la goosto ama hadhow aa ka khasaarto runtii waa wax xanuun badan marka qofka wuxuu sameyn karaa inuu asaga si gaara wax u keysado laakiin ayuutada runtii khasaarooyin fara badan ay leedahay dhibaatooyin fara badana ka dhasho qaarkood waaba laysu dilaayo waxaa arkaysaa dad maqara isu heysto oo hadhow markaad arrintooda u kuwargasho oo aada wareysato lagulehay ayuuta ay isku qabsadeen ama waxyaaba ceenkaasa marka runtii khasaaraha lama soo koobi karo gabadhu haddaysan ninkeeda uusan la ogeyn waxaan kasta yartaa aqoontada loo siiya ayuuta ay kasii gasho waxaa laga yaa beri markuu ogaada xataa inuu ku qabsado uu isiraa naagta wax badan bay farsameyn jirtay marka cilado fara badan baa ka dhalan kara xaqiiqda waana soo koobi karin
waxaanu isla soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan siiyo safiyo
xalku wuxuu yahay faa'iido horta way leedahay oo faa'iido ma leha cid dhihi kartaa ma jirto wax kastoo dunida la sameeyo xasanow faa'iido iyo khasaaro way leeyihiin aniga marka waxaan aaminsanahay inay khasaaro iyo jirto iyo inay faa'iido jirto waxaa ka horeysa hagbadu dadku marka ay sameeyaan horta waxaa ladhihi karaa khasaaro waa la gaaray faa'iido waa la gaaray waxaa la arkay reero hagbad inay sameysteen maxaa la yirahdaa ilmahoodii dibad ugu diray oo lacagta ay aruuriyeen ilmo magafahaysta looga bixiyey waxaa kaloo jira oo maxaa la yirahdaa laiska indhatiri karin reero badan oo maxaa la yirahdaa ii sheeg aan aabba lahayn aabbihii wuu nool yahay haddana ilmihiisii ma biisho haddana hagbaddiis laga biilayo marka yacni khasaaraha jira un in laga soo qabtaay way ka muhiimsan tahay in faa'iidada laiska indhatiro marka khasaaruhu wuu jiraa laakiin faa'iida markasta ka tan badan wax hadday nidaam leeyihiin farxii waxay ka dhawaajisay in laysku dagaalo in maxaa layirahda musuqmaasuq uu jiro haddii nidaamka la adkeeyo ay kala dambeyni ay jirto oo maxaa la yirahdaa isheeg isdagaal ma imaanayo baangad laysku qaataa ma imaanayso ilain wuxuu waa sharci xaaladda taaganna waxaa ka daran mid kasta midda mustaqbalka yacni markii qof aad lacag u dhiibanayso qofkan wuu kusoo wacay wuxuu kuleeyahy maanta waxaa la joogaa waqtigii lacagta oo nidaam baa yaala mogtahay laakiin marka adigu xareysanayso waad leedahay waad dhigan kartaa waa iska dhaafi kartaa yani markaas cid ku amreysa malahan laakiin intuu nidaam baa yaalo amar baa yaalo subaxda lasoo wacayaa lacagta keen lacagta xaggaas ku soconaysaa wareeg marka uu dhammaado lugta ay kugu soo aadaa gurigaaga waa laga dareemaya faa'iidada jirta
haye farxiyo dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxaan aaminsanahay ani xalku wuxuu yahay nolosha wax kasta waa heshiis iyo maaragtay se afgarad haddii wax kastoo la sameynaahay reerka wada nooli ama wiilkii gabadha isqabahay ay yihiin waxay raallikooda yihiin waxaan islehay dhib badan kama imaanayo marka kolba deyn maayaan oo sida dabcan aan wada ognahay way u badan yihiin haweenka soomaaliyeed ana halka waxaan u arkaa qoysku in yacni kalsooni uu ku dhisnaado oo in laysu sheego wax laysku ogyahay waxaa laga yaaba xataa mararka qaar haddii wiilku uu ku arko gabadha iyadoo lacag fara badan haysato inuu xitaa aamino in yacni qaabab kale ay u qiyaameyneysa ama siyaabo kale ay wax u waday marka haddii xitaa ayuutada ay sameynayso waxaan aaminsanahay in tashi uu jiro oo maaragtay kala tashato xaajigeeda haddii ayada meelo kale iyo qaabab kale ay u farsameynayso sidaa kale ay u sheegto si hadhow maaragtay uusan dhib u dhicin sidoo kale halka waxaan aaminsanahay inuu ku jiro noloshu waa taako taako waxaad maanta ka baahan tahay qoyskaagii reerkaagii gurigaaga uu ka baahan yahay anuu ma qabo beri faa'iidada ay keenayso marka waxaan qabaa in nolosha laga fiiriyo baahida mar walba markaa taagan tusaale haddii lacagta aan aruuriyo ee aan ku tashanayo in dhowr bilood kadib ama dhowr isbuuc kadib aan helayo waxaa laga yaaba maanta inay xaalad degdeg igu soo baxda haddii marka waxaygu aysan meel iigu keedsaneyn oo aan xaaladda degdega maanta aana ku firdaami karin micno badan ma sameynayso berito marka waxaan qabaa in yacni xaaladahana loo eego oo baahida laysku jaangooyo sababtoo ah baahidu waxay macno leedahay markaas ay ku hayso inaad xal u heli karto
dhegaystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban waxaana maanta igala qayb galay safiye khaliif cumar iyo farxiyo muxudiin yuusuf tan iyo kulanti dambe nabadeed
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii arrimaha qoyska iyo haweenka waatan caashe ibrahim aadan oo inala socodsiisa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Toddobaadkan waxaa barnaamijka aanu ku soo qaadanaynaa adeegyada caafimaad ee dowladda Mareykanka ay ugu talagashay dadka Mareykanka, gaar ahaan kuwa danta yar oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Qaar badan oo ka mid a dadka Soomaalida ah waxay dhibaato ka haysataa jihadii ay u aadi lahaayeen markay dhibaato caafimaad la soo gudboonaato iyagoo adeegiina haysta. haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaanu ku eegaynaa sida ay dadka Soomaalida ahi ee degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ay uga faa'iideysan karaan adeegyadaasi ay dowladda ugu talagashay, iyo sidoo kale baaritaan caafimaad oo bilaash ah oo sanadkiiba mar loo fidiyo bulshada Soomaalida ah ee degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Tiba Nuur waxa ay la shaqaysaa waaxda caafimaadka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxaana ay si gaar ah ula shaqaysaa dadka looga badan yahay dalkan oo ay Soomaalidu ku jirto.
Aniga professionkay waa public health baan bartay. Marka dadku markay meelaha yimaadaan, dad badan oo Soomaaliya ma yaqaanaan xataa xafiiskaasi wuxuu shaqooyin ku qabto. Waxaa ka mid a programada tallaalada, waxaa ka mid a qeybta dumarka, waxaa ka mid a TB-da, waxaa ka mid a qeybta ilkahay leeyihiin. Marka waxyaabahaasoo dhan bay leeyihiin. Marka waxa weeyaan dadku markay yimaadaan uma baahna kaar caafimaad. Haddaad meeshaa timaado oonad kaar caafimaad haysatana, kaarkaaga caafimaadka la isticmaalayaa. Haddii aanad haysanna, free baa lagugu daweynayaa. Oo waxaa service-ka aan kuu sheegay oo dhan dadku free bay ku helayaan. Marka dadkeenu waxa ugu weynan ka caawiya waxa weeyaan kaararkan caafimaadka ay sitaan, intooda badani ma yaqaanaan kaararkani maxay ku fargareeyaan. Iyagoo xaq u leh inay helaan dhakhtar braifeda oo ay ama caruurtooda ama iyaga laga daweyn karo ma yaqaanaan dadka qaarkood, dadkao dhan maaha dadka qaarkood.
Iyadoo ay adeegyadaasi ay noo faahfaahisay Hiba Nuur, iyo kuwo kaleba ay dadku heli karaan ayaanay haddana Soomaalidu ka faa'iideysan, iyadoo sababta ugu weyna ay tahay aqoon darro ka haysata waddadii saxda ahayd ee ay u mari lahaayeen, sida ay mar kale noo faahfaahinayso Hiba.
Waxaan samaynaa bil kasta inaan meelaha Soomaalidu ay degan tahay sida apartment complexyada oo kale ama masaajidada ama meelaha community centerada ayaan tagaa. Waxaan dadka galaasyo qaarkood meelaha qaarkood waxa lagu bixiya ESL class oo English second language-ka. Marka meelaha intaan tago ayaa waxaan u sheegaa yaa kaararka caafimaadka haysta. Dadka markay sheegaan idhaahaan annaga haysana, waxaan u sharxaa kaarku muxuu ku fargareeyaa, halkeed ku tegi kartaa, goormaad u baahan tahay kaarkan, transportation-ka oo kale kaarka baabuur taxi uu ku fargareeyaa. Laakiin sharciga wuxuu yahay inaad laba beri ka hor aad wacdo si loogu yeero taxi. Taxigaasi xataa wuxuu kaa caawinayaa in farmasiga ay haddaad dawo kaa taallo oo kuu yimaado uu farmasiga ku geeyo ku sugo dawadaada aad kasoo qaadatood gurigii la timaado. Waxyaabaha kale aan ka caawina waxaa ka mid a cudurrada sida cudurka sankartoo kale, diikarkoo kale, cagaarshowgoo kale. Bil kasta waxaan topic baan waxbaan ka hadalnaa gaara.
Dadku isku baahi maaha, mid walbana waxaa haysataa baahi u gaar ah oo caafimaad oo laga yaabo in dadka kale aanay la qabin. Qaababka kala duwan ee ay dadka kala baahida ahi u wajahdo ayay Hibo waxay nooga taabanaysaa.
Waxaan sameeyaa iyaga weydiiyaa, waxaan idhaa maxaad u baahantihi inaad ogaataan. Waxaa laga yaabaa inay bisha nagu yidhahdaan waxaan u baahannahay cagaarshowga, nooga sheekee cagaarshowgii wuxuu yahay, maxaa keena, sideed uga hortegi kartaa, waxaasoo dhamma ka hadalaa. Marka aan dhamaynana wixii su-aale ay qabaan ayayna weydiiyaan. Bil waxaa dhici karta inaan kala hadalo xanuunka maskaxda, depressionka, anxiety-ga, waxaasoo dhan. Bisha kale waxaa dhici karta inaan kala hadalno cuntada nutrition-ka, because cuntadeena saad og tahay waxay u badan bariiska baasto. Soo waxaan rabnaa inaan dadka barno cuntada caafimaad kale ee qofka jirkiisa uu ka faa'iidayo. Ayna hilibka ka yareeyaan waxyaabaha kale proteinkan ay badsadaan. Soo tobogii kala duwan ayaan kala hadalnaa. Waxa keliya maaha caafimaadka, xataa waxaan kala hadalnaa nadaafadda. Oo dad badan oo waxa jira waddanka markay ku cusub yihiin, maadaama ay ka yimaadeen xeryaha qaxootiga, dadku biyuhu aad bay ugu yaraayeen. Marka waxaa dhici karta wiigi oo dhan hal maalin qofku shaawar qaato. Waddankana waxa weeyaan dadku waxay culture u leeyihiin qofku aroor kasta inuu maydho. Soo waxyaabaha yaryaree systemka say dadku ula qabsadaan ayaan xoogga saarnaa. Marka dhinac kasta caafimaadka waa waxbaan ka barnaa.
marka sidee dadka uga faa'iideystaa oo dadka tusaale kale waxaad sheegtay inaad tagto meelaha dadka isugu yimaadaan sida masaajid oo kale sidee dadka marka mar haddii tusaale kale qaarkood iyagoo kaarkii caafimaadka haysta haddana laga yaabo iyagoo ballan dhakhtar leh gaadiid xuma darteed inaysan u tegi karin marka sidee kuugu suura gashaa inaad is aragtaan ma adigaa u taga mise iyagaa ku yimaado gaadiid baa loo diraa
may anaa waxaan ugu tagaa meelaha ay kalaasyada ku qaataan ay markastaba iyago ay joogaan waxaa dhici karta inay meelaha communitiyadu ay bixiyaan kalaasyada ESL-ka marka ay yimaadaan wiigii afar beri marka meelahaasaan ugu tagaa meelahay joogaan iyagu because anigaba ii fududbahay inaan iyagii u tago because meeshaasa waxaad ka helaysaa afartan qof konton qof oo hal meel wax ku wada dhiganayo marka dadka maamula communitiyada ama masaajidadan codsadaa inay bishii hal mar ii ogolaadaan inaan dadka u imaado saacad ilaa saacad iyo badhnaa wuxu sheego
marka waxyaabaha laga yaabo sida qubeyskii baa taabatay xanuunadii baa taabatay dadka ku dhacayay sidee dadka uga jawaabaan
wallaahi dadku aada bay uga helaan markastoon soo noqonana waxaan samaynaa intaanaan klaaska cusub bilaabin waxaan ku bilownaa su-aalo aan weydiinayno casharkii bishii hore aan u dhignay oon haddii tusaalo kalaan idhaahno intiina qof intii kaar caafimaada haysata yaa dhakhtar samaystay faamila because waxaan ka baraynaa inayna dadku markay xanuunsadaan una inay dhakhtarka tigin ay jirto annual check sanadkii la isjeegareeyo si aad u ogaato wixii xanuuna kugu soo socda ama wixii xanuuna jirkaaga ku jira marka mar kasta oo aan klaaska cusub u dhigayno waxaan ka weydiinaa galaaskii horeen u dhignay maxay ka faa'iideen sida cuntadoo kale waxaan weydiinaa cuntadii aan bishii hore idin barnay ama bishii ka horreysay yaa bedelay bariiskii iyo baastadii iska yareeyey oo ku daray khudradda sida vegetable-ka oo kale ama fruitka ilmahooga oo kale waxaan u sheegnaa inay juuska ka yareeyaan oo ay biyaha cad siiyaan marka waan weydiinaa su-aalaha markaan weydiino ayaan ogaanaa inay dadkii wixii aan u dhignay ay wax ka faa'iideysteen
sidoo kale intii ay hawshani socotay ayaa waxaa dadka loo fidinayay baaritaan caafimaad oo lacag la-aan ah oo dadka lagaga baarayay xanuunada ay ka mid yihiin sokorta dhiikarka cagaarshowga iyo kuwo kale bilan xuseen waxay ka mid tahay dadkii hawshaasi ka qayb qaatay
waxyaalo oo laga baarahayo macnaha dhiikarka sokorta cagaarshowga iyo waxyaalo kalo badan bay dad u imaadeen communitygeena caawiyaan oo intaas ka faa'iideysan in kalo once a year bayna dhacdaa ani waxaan ka qabanahaya ba waxay ahayd first organizer ba ahaa eventiga dhan dadkii macnaha wax dhan hakala hagaajinahayo kamid ba ahaa
isku soo abaabulay
ha aniga hibo waan isla shaqaynaa same company aan u shaqaynaa oo xaaladda caafimaadkaan u shaqaynaa columbus public house la dhaho laakiin laba department waxay kala shaqaynaa laakiin waxaan hadduuba ku xirnaa dadkeeni soomaalida ahaa communitygeena ay ka faa'iideysanhayeen waan isku imaanaa marka waan isla shaqaynaa marka kala shaqadeena ma isku xirno qof kastoo department gooni buu leeyahay laakiin marka eventiga dhaceyso waan isku wada imaanaa tableka oo dadka baaraya cagaarshowga waan caawinahayay macnihii baan u kala fasirahayay qofkii aanan sahansaneyn dadkii ka dhadhicinhayay waxaan inuu muhiim yahay oo dadkeena madow oo soomaalida uu ku badan yahay marka inuu muhiim tahay dadka halkaa maalin loo keenay waxaan oo free event ay tahay inay ka faa'iideystaan oo isbaaraan marka waxaas dhan ba ushisheegay macnaheeda taas shaqo hal bay ahayd shaqada kale waxay ahay dadka dhan inaan dadkii soo galo warqada ka saxiixino oo macnaha meeshay rabaan ukala shisheegno wixii meeshan laga hayo waxyaala badan baase qabtay gabadha xinada waan anaa organization keenay gabar yaro xina u keeno ciyaarka macnaha ku mashquulino xina usa saarto teenagerada usa saarto shaqadeed weyn badneed waxyaala badan baan qabanahay walaalomo
hawshan loo fidinayay dadka soomaalida ah waxa ay ahayd mid aan iyaga lacag ugu fadhin hase ahaatee faa'iidada hawsha iyaga helayay hase ahaatee waxaa jiray su-aalo ka imaanayay qaar ka mid ah dadka hawsha loo qabanayay bilan mar kale
dad waxay ku dhahayaan maxaan ka faa'iidahayaa maxaan ka qabsanahayaa ama ma rabi inay waqtiga iga dhumo ma ogtahay sakale ma rabna dadka in waqtiga ka dhumo waxyaana hal mar hadduuba sanadka la keenay ka faa'iidaystaan baan rabnaa so waan xusuustaa hal maamo oo tiri waqtiga iga dhumay macnaha waxa dhimaa ma ka faa'iidaysatay maxaad qabsatay meeshan ma tagtay dhikarka ma lagaa baaray may dabacna ku jeena qolka dhikarka haye dhakhtar soomaali soo guuma keenay maama haa oo luqadaadi kuula hadlay ha oo su-aal haddaad daawada aad qaadato ka qabto aad weydisan karta ama wax kaloo caafimaadkaada ku xiran aad ma halkaa maalin ka faa'iideysanayso
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay sida ay dadka Soomaalida ahi ee degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio uga faa'iideysan karaan adeegyada caafimaad ee ay dowladda ugu talagashay iyo sidoo kale baaritaan caafimaad oo sanadkiiba mar loo fidiyo Soomaalida degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo Ramadaan Mubaarak.
intaas ayaan ku dhaafno barnaamijkaasi Amuuraha Haweenka iyo Qoyska. Caasha Cuud ayaan la socodsiinaysay markana dhinacii qasiidooyinka Ramadaanka ayaanu jalaceynaa.
Sadkaasi uu nagu luqeynayay Dandaawi ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacaddu ka imanaysa laanta af Soomaaliga TV. Tani waa kulanta dib u hadlaynaa sidaas iyo nabadgelyo.